Ja, det var Roger og Mette Sørensen fra Flekkerøya. Takk for herlig sang enda en gang. Bibelkurset har vært preget av det gjennom mange år, og sånn ønsker vi veldig det skal være. Mye bibelundervisning, sentrale evangeliske møter og hele veien sang og musikk om Jesus. Vel møtt til denne andre bibeltimen, og vel møtt bibelkurs på Frekkhaug, også fra min side. Kjekt å ønske velkommen til Hordaland, også fra en som egentlig er telemarking, men som altså bor cirka en times bilkjøring herifra. Det var så vidt jeg kom på bibelkurs det året her. Jeg var i Kristiansand forrige uke og var i dyreparken. Der holdt de på å ikke ville slippe meg ut igjen. De trodde jeg var rømt fra et bur. En sånn slektning av Julius eller noe, så sa jeg at jeg jobbet i Indremisjon, sa jeg, og da så de enda rarere på meg. Men ut slapp jeg, og veldig kjekt der å komme. Fra spøk til alvor, vel møtte bibeltime, og vel møtte viktige dager. Viktige dager. For det er ingenting som kan omforme og prege og forandre menneskeliv. Sånn som bibelordet kan, evangeliet om Jesus. Og nå skal vi en hel uke la dette slippe løs på oss. Det kommer til å gjøre noe med oss. I de timene jeg har ansvaret for, så skal vi åpne Bibelens siste bok i alle de fem bibeltimene som står i programmet med mitt navn på. Johannes åpenbaring. Og det som jeg har laget eller satt opp som et tema er vel ikke direkte deprimerende. Gled deg. Gled deg. Og utgangspunktet skal være saligprisningene i Johannes åpenbaring. Det blir altså ikke en utleggelse av hele boka, men det blir en gjennomgang av saligprisningene i denne Bibelens krone, Bibelens siste bok. Nå vil vi gjøre det sånn i denne første timen at vi leser et lite avsnitt fra kapittel 1, det første kapittelet i åpenbaringen, og så tar vi med et avsnitt fra kapittel 22, den siste delen, altså siste kapittelet, og lar de to avsnittene lyde sammen. Det er åpenbaringen 1, 1-3, og så leser vi fra 22, 6-10. Kapittel 1, 1-3, kapittel 22, 6-10. Vi leser i Jesu navn. Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav han, for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær. Og han sa til meg, «Disse ord er troverdige og sanne, og Herren, den Gud som gir profetene sin ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord.» I denne bok. Og jeg, Johannes, er den som hørte og så disse ting. Da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbe ved føttene til den engelen som hadde vist meg alt dette. Men han sa til meg, «Vokt deg for det. Jeg er medtjener for deg og dine brødre profetene.» Og med dem som tar vare på ordene i denne bok. Gud skal du tilbe. Og han sier til meg, sett ikke seil, for de profetiske ord i denne bok. For tiden er nær. La oss be sammen. Far i himmelen, vil du ta oss opp på ditt fang? Vil du handle med oss og tale til oss, Herre, som dine elskede, dyrebare barn? La oss gjennom timene her i møte med Bibelens siste bok få høre lyden av dine hjerteslag. La oss kjenne varmen, Herre, fra deg. Og la det ord og det budskap som skal deles, formidle lys og veiledning, trøst og kraft, alt på den måten den enkelte måtte ha bruk for det. Du ser meg her jeg står i ditt sted, vil du gi meg det jeg trenger fra time til time av ord, av tanke og av åndskraft. Og velsigne, Herre, hver enkelt som nå sitter og skal lytte. Opplat våre øyne, at vi må skue underfulle ting i din lov. Amen. Nede i Israel, på nordsiden av Genesaretsjøen, ligger et høydedrag som kalles for saligprisningenes berg. Jeg tror nok en del i denne forsamlingen kan ha vært i Israel og har vært oppe på denne høyden nord for sjøen, som ikke akkurat er et berg, da, men i alle fall et høydedrag. Tradisjonen vil ha det til at det var her Jesus satt da han holdt sin bergpreken. Det var her han satt da han vendte hodet mot høyre og pekte opp mot fjellene, mot Safed, og sa: en by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Det var her han satt og ba disiplene lytte til fuglesangen: se himmelens fugler. Det var her han pekte til liljene på marken og sa: se liljene på marken. Og det var her han holdt sin bergpreken, som innledes med saligprisningene. 8, eller vel egentlig 9 saligprisninger. Salige er de fattige i seg selv, for himlenes rike er deres, og så videre sånn. Ja, om det nå var her Jesus holdt bergprekenen eller ikke, det vet vi jo ikke. Men navnet på dette stedet syns jeg er et nydelig navn. Saligprisningenes berg. Nå er vi ikke i Israel, men vi er på bibelkurs. Og jeg hadde rett og slett lyst, gjennom 5 bibeltimer, å forsøke å ta dere med inn i den bibelske verden, inn i det bibelske landskapet, opp mot dette høydedraget i Bibelen som kalles saligprisningenes berg. Og så hadde jeg lyst vi skulle sette oss ned i lag og lese, så vi fikk øye på det, fikk se det, dette vidunderlige som Gud har latt nedtegne i Bibelen. Salige er. Jeg er rimelig sikker på at hvis det gikk opp for oss, bare det som står i Johannes' åpenbaring av saligprisninger, så skulle dette bli en gledens kilde i troslivet vårt, den enkelte. Salige er. Gled deg. Det skulle være både tema og siktemål for det vi skal gjøre nå. Og la oss si litt om det som det første, da. Dette ordet salig. 7 ganger i Johannes' åpenbaring så møter vi ordet salig. Og alltid møter vi det i begynnelsen av en setning. 7 setninger som innledes med salige eller salig. Og det er det som er årsaken til da at vi kaller det for saligprisningene i Johannes' åpenbaring. Det er disse formuleringene Vi skal lese sammen og forsøke om vi kunne åpne opp. Ordet salig, det er et fenomenalt ord i Bibelen. Det betegner den høyeste, den mest dyrebare form for lykke eller komplette glede som et menneske kan få kontakt med i denne verden. Det finnes mange slags glede i verden og mange gledesgrunner. Gleden har mange utslag. Men når Bibelen tar oss med inn i dette salig eller salig er, så tas vi helt inn i sentrum av det som virkelig kan kalles for lykke eller glede eller djup og ekte og varig livsrikdom i livet. Gud unner oss ikke det nest beste. Han unner oss det beste. Og det er derfor han vil ha oss med inn i saligheten og i salighetens herlige kildevann. Salige er. Salig, den høyeste, den dypeste, den rikeste form for glede og lykke som et menneske kan erfare i denne verden. Det er det det handler om her. Den har sin gledes kilde og sitt gledes mål i Gud. Vi skal ikke dvele veldig masse ved dette ordet salig i Bibelen, men jeg har lyst til å lese et par uttrykk fra Det gamle testamentet, par-tre uttrykk kanskje, for å peke på hvordan dette ordet salig er knyttet til noe av det aller mest dyrebare som finnes for et menneske i denne verden. Jeg tenker på 5. Mosebok i det nest siste kapitlet, i kapittel 33. Der møter vi Moses i avslutningen av livet sitt. 120 år gammel, kanskje mett av dagen, men ikke mett på erfaringer i livet med Gud. I vers 29, 5. Mosebok 33, 29, hør her. Salig er du, Israel. Hvem er som du, et folk som har sin frelse i Herren. Salighetens grunn og kilde, frelsen. Her er et folk som har sin frelse i Herren. Salig er du, Israel. På et bibelkurs som dette er et salig folk samlet. Her er et folk samlet som har sin frelse, sitt fundament i Herren. Salig er du. Og så tenker jeg på salme 32. Denne salmen som vel egentlig kalles en botsalme, men som er en jubelsalme nesten uten like i Det gamle testamentet. Salme 32. Det er David. Salig er den som har fått sine overtredelser forlatt og sin synd skjult. Det er sagt, den skjulte synd er menneskets største ulykke eller menneskets største lykke, avhengig av hvem som skjuler den. Salme 32 forteller om en mann som skjulte sin synd for Herren, som begynte på mørkevandring. Dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommertørken. Jeg tidde, sier han. Her er en som begynner å skjule sin synd. Det var ingen lykke, ingen livsrikdom, ingen glede i Davids liv i en sånn situasjon. Men den skjulte synd er menneskets største lykke når Herren får skjule den. Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning. Syndenes forlatelse. Ren og rettferdig, himmelen verdig, vidunderlig. Salighetens kilde, grunn og innhold. Og i salme 33:12, salig er det folk som har Herren til sin Gud. Et salig folk. Er det noen som har grunn til å si til hverandre, gled deg, så er et folk som hører Herren til. I det nye testamentet forbinder vi jo ordet saligprisningene mer med Matteusevangeliet, Nytestamentets første bok, enn vi forbinder uttrykket med åpenbaringsboken, den siste boken i Bibelen. Saligprisningene er jo først og fremst Matteus 5:1-12. Der tar Jesus disiplene sine med inn i den samme kilde til glede, til lykke, til livsrikdom, som vi hørte litt om i disse gammeltestamentlige ordene. Her taler Jesus om disippelen, eller om etterfølgeren, sett på tre forskjellige plan, om du vil. Her tales det først om forholdet til Herren. Så tales det om forholdet disiplene seg imellom. Og så tales det om forholdet til en verden som ikke elsker Guds folk, men som hater Guds folk, og som ofte står de etter livet. Det begynner med fire saligprisninger som kjennetegner forholdet til himmelen. Salig er de fattige i ånden, de fattige i seg selv, om du vil. Salig er de som sørger. Salig er de saktmodige. Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Det er merkelig. Men det som kjennetegner alle disse fire formuleringene, det er jo det vi mangler. Salig er den som står som tigger for Gud. Salig er den som med hensyn på seg selv ikke har noe å komme med, men må få alt gratis, ufortjent, av nåde. Og det er jo det som er frelsen og saligheten og gleden. Det var da vi ikke hadde noe. Det var da vi fikk alt. Salige, sier Jesus til sine. Salige er dere, så lenge dere står som tiggere, så lenge rikdommens kilde og innhold er utenom deg selv. Så kommer tre formuleringer som handler om hvordan vi skulle vandre, leve i forholdet til hverandre. Salige er de barmhjertige, de som har evne til å se med hjertet, og som fordi de ser med hjertet, alltid bryr seg. Salige er de rene av hjertet. Salige er de som stifter fred, ikke de som lager bråk, ikke de som sår splid og strid og uenighet. Salige er de som stifter fred. Det er noen i denne verden som sprer noe godt omkring seg. Det er noen som blir kjent igjen at de har vært med Jesus. Det er den salige flokk i denne verden. De har ikke annet å gi til sine omgivelser enn det de selv har fått. Men det er også den store sirkulasjonens hemmelighet. Her leves, fornyes og vokser Guds livet. Og de to siste formuleringene, det handler om forholdet til en verden som står Gud imot. Salig er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld. Salige er dere når de spotter og forfølger dere. En kristen må regne med ett og annet av behandling i denne verden som ikke alltid smaker godt. Salige er dere, sier Jesus. Og det dere måtte påføres utenfra, skal ikke ødelegge hverken livsglede eller livsrikdom. i forhold til Gud, i forhold til hverandre, i forhold til en verden som ligger i det onde. Her er noen i denne verden som er salige. Et salig folk. Og så altså det som er saken vår. Saligprisningene i Johannes åpenbaring. Når vi er på bibelkurs og på bibeltime, så er vi jo på bibeltimer for å lære noe, ikke sant? Ikke bare for å spise dessert, det er for å lære noe, det er for å ha med oss noe. Og det fikk vi et veldig godt eksempel på i forrige time, hvor vi fikk en innføring i noe som ganske sikkert var nye tanker om nye linjer i Filippebrevet som gjorde godt å høre. Nå har jeg lyst til å lese høyt disse saligprisningene i Johannes' åpenbaring. Nå skal vi prøve å finne fram til hvor de står, og så går vi litt videre på et par av de første etter vi har gjort det. Men nå er det viktig at du har Bibelen, og det er viktig at hvis du har en penn i hånda, så kan du jo skrive et lite ett-tall, og et lite to-tall, og tre-tall, og fire-tall, og fem-tall, og seks-tall, og sju-tall ute i margen, hvis du vil, og så husker du det så lenge du lever. Saligprisningene i Johannes åpenbaring. Den første, den leste vi jo i innledningen av denne bibeltimen. Den sto i det tredje verset, her i kapittel 1. Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær, står det. Jeg synes du skal understreke det uttrykket. Salig er. Og vil du, så setter du et lite ett-tall ut i margen. Her har vi den første saligprisningen. Og den er altså knyttet til selve omgangen med budskapet i Johannes åpenbaring. Det er ikke noe annet skrift i Bibelen som knytter et sånt løfte bare til det å lese og lytte og ta vare på innholdet som vi møter her i Johannes åpenbaring. Det er det eneste sted i Bibelen hvor Herren direkte lover og sier «Salig er du når du leser, når du lytter og når du tar vare på det du møter i denne Bibelens krone. Salig er den, den som leser, de som hører, og som tar vare på det som her står skrevet. Så må vi helt ut til kapittel 14. Der møter vi den andre saligprisningen. Åpenbaringen 14, og da er vi i vers 13. Det er et godt budskap. Og jeg hørte en høy røst fra himmelen si. 14:13. Skriv. Og nå skal du høre hva han fikk beskjed å skrive. Salige er de døde som dør i Herren fra nå av. Vi hørte en undervisning i forrige time om at det har forandret seg i forholdet til døden. Dødsrike og paradis. Saligprisning nummer to i Johannes åpenbaring bekrefter det. Salige er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier ånden, de skal hvile fra sitt besvær, for deres gjerninger følger dem. Strek under salige er. Og sett et lite totall i margen, så husker du det. Den tredje saligprisningen kommer i kapittel 16. Og der møter vi det i vers 15. 16:15. Se, jeg kommer som en tyv. Utropstegn står det. Se, jeg kommer som en tyv. Det er bakgrunnen. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken, og de skal se hans skam. Her salighet knyttet til hvorledes du kledd. Og her formaningen stille, men viktig. Ta vare på klærne dine. Pass på klærne dine. Salige de, eller salig den, som våker og tar vare på sine klær. Hva betyr det? Det skal vi komme tilbake til etter hvert. Strek under uttrykket salig og fest et lite tretall i margen, så har du det. Så må vi til kapittel 19, og der møter vi en invitasjon, en innbydelse. Og tar du imot denne innbydelsen, så er du i saligheten. 19.9. 19.9. Og han sier til meg, skriv, salige de som innbudt til lammets bryllupsmåltid. Han sier til meg, dette Guds sanne ord. Salige de som innbudt til lammets bryllupsmåltid. At glede forbundet med bryllupsfest, det jo ikke noe som bare hører himmelen til. Men det ett sted det passer, så det i alle fall i det himmelske bryllupsmåltidet. Salige står det her i 19.9. Strek det under og sett et firetall i margen. Så har vi tre saligprisninger igjen, og de møter vi i kapittel 20 og kapittel 22. Først kapittel 20. Der møter vi det i vers 6. 20, vers 6. Salig og hellig den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i 1000 år. Jeg ble en smule nervøs i forrige bibeltime når Arnold begynte å snakke om oppstandelsene, om forhold mellom barnelærdom og det fullkomne. Men det ga seg fort, for han sa ikke så mye om det. Men det altså den femte saligprisningen. Den knyttet til den første oppstandelse. Det altså ikke bare én oppstandelse på den ytterste dag. Det noe som kalles den første oppstandelse, og så det noe som kommer på senere tidspunkt. Salig den, salig og hellig den, som har del i den første oppstandelse. Og det vårt mål. Det det vi skal se fram imot, vi som hører Herren til i den tid som nå Sett strek under det. Salig og hellig Og så fester du femtallet i margen. I kapittel 22, der møter vi de to siste formuleringene. Vi leste vers 7 ved innledningen av denne bibeltimen, og tar om igjen det som står der. Se, jeg kommer snart. Det Jesus selv som taler. Se, jeg kommer snart. Salig den som tar vare på de profetiske ord i denne bok. Og det ligner jo ganske mye på det vi møtte i den første saligprisningen. Her det igjen ved avslutningen av boka knyttet et løfte til det å ta vare på boken og bokens innhold, de profetiske ord i denne boken. Strek under det vers 7, salig Og der skal du ha sekstallet i margen. Og kommer du ned i vers 14, så møter du den siste formuleringen, den siste saligprisningen. Og det har igjen med klærne å gjøre. Salige de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden. I Bibelens første bok så møter vi livets tre. Og vi møter skildringen av menneskene som fikk problemer med klærne. De ble var at de var nakne. De prøvde å kle seg selv, men det var først av Herren. I den siste bok møter vi igjen livets tre. Og vi møter igjen mennesker som i utgangspunktet hadde problem med klærne. Men mennesker som opplevde at Herren tok hånd om den saken. Strek under formuleringen, salig er de som tvetter sine kjortler. Og der har du den sjuende saligprisningen i Johannes åpenbaring. Og nå hører vi det at noen av disse saligprisningene ligner på hverandre. Så det opplegget jeg har er å forsøke å ta fram den eller de saligprisningene sånn skritt for skritt som knytter saligheten til bestemte ting. Enten det er bryllupet, eller det er oppstandelsen, den første oppstandelse, eller det handler om å ta vare på sine klær, eller hva det nå dreier seg om. Og det er saken vi skal dele i disse bibeltimene. Resten av den tida vi har til disposisjon, litt i slutten nå, vil vi si om dette med de profetiske ord. Og det skal vi gå videre med også i timen i morgen. Vi må si noen ord, synes jeg, om Johannes åpenbaring. Jeg tipper at også i et bibelkurs som dette her, så er det mennesker som har et visst avstandsforhold til denne boka. Og synes kanskje det høres merkelig ut når det står «Salig er den som leser og de som hører og tar vare på det som står i denne boka». For det er ikke akkurat følelsen av glede og salighet og begeistring som har preget din omgang med Johannes åpenbaring til denne dagen. Du har hatt helt andre følelser. Og det er noen som også på ramme alvor sier det at ulærde, alminnelige, vanlige folk som oss, vi skulle ikke lese denne boka. For dette er ei bok for eksperter, får vi høre. Jeg har lyst til å si et par ord om det der. I det siste kapitlet her i åpenbaringsboka, i det tiende verset i kapittel 22, så sto det veldig tydelig markert, sett ikke seil for de profetiske ord i denne bok, for tiden er nær. Gud gjør tydelig oppmerksom på at dette er en åpnet bok for Guds folk. Og når den er åpnet, så er det selvsagt fordi Gud i himmelen ønsker vi skal gå inn i den, lese den, lytte oss inn i innholdet og ta til oss av det lys, den trøst og den varme som finnes også i denne boka. Det er ikke satt seil for ordene i denne boken. Den er åpnet for oss, og vi er av Gud selv ønsket velkommen inn. Du gjør ikke noe galt om du leser. Tvert imot, du vil møte en kilde til salighet. Og så sto det altså, salig er. Skremt blir, tenker mange, skremt blir den som leser og de som hører de profetiske ord i denne bok. Og det er klart at det finnes både bilder og passasjer og kapitler og syner og hva skal vi si, nyheter som kunngjøres i åpenbaringsboka som er skrekkinngytende. De er fryktinngytende. Det er sterkt, og det er rystende å lese fra kapittel 6 til kapittel 19 i Johannes åpenbaring. Har du ikke vært rysta i møte med Bibelen før, så blir du rysta da. Og allikevel, det er ikke det som er grunntonen og selve saken i åpenbaringsboka. Det er ikke en bok som skal være fryktinngytende, men som skulle fylle med glede, med lengsel, med trygghet og med håp. Det er det som er åpenbaringsbokas hovedsiktemål. Jeg tror nok det kan finnes mennesker i bestemte sinnstilstander rent psykisk, som kanskje kan ha godt av å være varsomme i kritiske områder i livet med biter av Bibelen på denne måten. Men det er unntaksmessige ting. For Guds folk i sin alminnelighet er Johannes åpenbaring Bibelens krone, åpnet oss av Gud og gjort tilgjengelig av Gud ved sin ånd. Velkommen inn, sier han, og les. Den er ikke gitt etter frykt, men til glede. Forvirret blir den som leser og de som hører, tenker andre. Har du ikke vært forvirret før, så blir du forvirret da. Går du på bibeltimer eller bibelkurs hvor noen skal snakke om Johannes åpenbaring, så kan du være helt sikker på at du får høre noe som du ikke har hørt før. Og går du på et nytt bibelkurs og hører om Johannes åpenbaring, så får du helt sikkert høre noe på en litt annen måte enn du hørte forrige gang du var der. Og har du ikke vært forvirret før, så blir du forvirret da. Ja, men vi kan jo ikke la være å lese for det. Om fremstillingene varierer litt i forhold til hverandre, om sånne som også sånne som skal gå på talestolen her kan se litt ulikt på det ene eller det andre. Det skal jo ikke forhindre oss fra å lese. Velkommen inn, sier den store Gud. Se etter i Herrens bok og les. Og du har i alle forhold, under alle forhold, en god veileder som vil være der hver gang du leser Johannes åpenbaring. Han heter Gud den hellige ånd. Og han vil gjerne være din reiseleder, din guide, din veileder gjennom vanskelige, men dyrebare og viktige kapitler, også i Bibelens siste bok. Jeg syns vi skal si til hverandre, salig er den som leser, og de som hører. Noen blir nok skremt, noen kan bli litt forvirret, men hovedsaken, og det skal Gud sørge for, er at den som åpner sitt sinn og sitt hjerte for budskapet i denne boka, han skal få kontakt med en kilde til glede som blir merkbar både i hans liv og i andres. Nok om salig er den som leser og de som hører. Johannes' åpenbaring er jo egentlig ikke Johannes' åpenbaring. Hvis du ser den første setningen i hele boka, så kalles den for Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga han for at han skulle vise sine tjenere det som skulle skje heretter. Faderen ga sin sønn, som igjen overlot til en engel å formidle budskapet til tjeneren Johannes. Og Johannes skulle gi budskapet videre til de den gang og til oss i dag som leser og som lytter til budskapet i denne boka. Men vi kaller den altså Johannes åpenbaring. Jeg vil ikke bruke mye tid på å si noe om Johannes og hvem han var og alt dette, for det kjenner vi vel i noen grad til. Det handler om Johannes, om disippelen Jesus kalte, som senere ble kalt til apostel, som ei tid bodde i Jerusalem, men ganske snart flyttet fra den byen, og etter hvert tok sete i Efesus, der han ble menighetsleder i en av kristenhetens viktigste byer i den tid. Under keiser Domitian, Titus het han tidligere som romersk hærfører, Domitian tok han som navn i 81, da han ble keiser. Under keiser Domitians regjeringstid, som skulle vare helt fram til 96, så settes det i gang den første virkelige systematiske kristenforfølgelse i det store Romerriket. Det hadde nok vært mindre forfølgelsesperioder før, både i Jerusalem og under Nero i Rom, men det er Domitian som virkelig systematiserer forfølgelsen, både av jødene i noen grad, men særlig de kristne. Og det er under Domitians kristendomsforfølgelser at den aldrende menighetsleder blir forvist til den 13. greske øya, den som kalles for Patmos. Nå kalles jo de greske øyene for Dodekanesos, altså 12-øygruppa. Enda grekerne godt vet at det er 13 greske øyer, men overtroiske som de er, så kaller de det ikke for 13-øygruppa, for det tror de fører ulykke med seg, så de kaller det for 12-øygruppa. Enda det altså er 13. Patmos er en av de aller minste. Djeveløya ble den kalt. Denne vesle øygruppa langt ute i Egeerhavet. Her ble de forvist, samfunnets utskudd. De opposisjonelle, de kriminelle, de religiøse fanatikerne. Alle som det var best å parkere langt utenfor allfarvei. Og det var hit han kom, den aldrende apostel. Du kan lese om det i det 9. verset her i kapittel 1, hvor Johannes signerer hva situasjonen var. «Jeg, Johannes, som er deres bror, sier han, og som har del med dere i trengselen.» Han var altså gjenstand for trengsel og forfølgelse, han i lag med mange andre. «Jeg har del med dere i trengselen og rike og tålmodig i Jesus. Jeg var på den øy som kalles Patmos for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld.» Det var altså tjenesten med Herrens ord, vitnesbyrd om Jesus, som påførte han den lidelse det var å være på Patmos under de kår som da rådet. Vi tror han var på Patmos i omlag 18 måneder. Det finnes noe skriftlig materiale skrevet av en kar som heter Prokurus, eller Prokuros. Det er det samme navn som en av de 7 diakonene som ble utnevnt i Jerusalem. Og det er noen som mener at denne Prokuros som var med Johannes til Patmos er identisk med en av de 7 diakonene. Det er nå ikke så sikkert. Men vi vet vel i alle fall at han var ikke helt alene på Patmos. Han hadde en skriver med seg, en yngre medarbeider. Akkurat som Paulus gjorde bruk av når han skriver romerbrevet, så er det en som sitter og er sekretær for han når han skriver. Og vi har litt tilgang på informasjon om hva som skjedde via det som denne Prokuros skriver. Det går ikke jeg noe bort på, for det er ikke så interessant i en bibeltime. Men vi regner med han var på Patmos fra år 95 til 96, helt fram til keiser Domitian døde. Og han døde i 96. 18 måneder. Og det er i disse drøyt halvannet årene at han opplever å bli tatt med inn i Guds helligdom på en helt spesiell måte. Og får åpnet boken, budskapet, ikke minst budskapet om framtiden. Det er det profetiske ordet i denne bok som vi nå er borte i de bibeltimene som vi så vidt er i gang med her. Jeg tror ikke jeg bruker mer tid å snakke om Johannes og situasjonen, og når og på hvilken måte det foregikk, enn det jeg har gjort nå. Men oppdraget han fikk, har jeg lyst til å si et lite ord om til slutt, og så skal vi gå litt videre i dette området i timen i morgen. Hvis du er med til kapittel 1, vers 19, så får Johannes et ganske tydelig oppdrag, hva han skal skrive. Det er den oppstandende Jesus som møter han sannsynligvis i denne grotta som han befinner seg i, her ute på Patmos. Og oppdraget han får, det møter vi i vers 19. Skriv det du så, det som nå er, og det som skal komme etter dette. Det er et veldig nyttig vers å være oppmerksom på. For der møter vi hele Johannes' åpenbaring i disposisjon. Her står det i klartekst en slags innholdsfortegnelse av hva denne boka inneholder. Og de siste minuttene av timen her vil jeg bruke til å gjøre deg kjent med innholdsfortegnelsen. Nå er bibeloversettelsene våre litt forskjellige, men nå legger jeg det ut fra den formuleringen som jeg har i Bibelen jeg står med i hånda her. Her får Johannes et oppdrag å skrive 3 ting. Skriv 1. Det du så. Synet. Og synet han fikk, det er det som er beskrevet like foran. Det er synet. Møte med den oppstandende Jesus. På en overveldende måte stiger den oppstandende Kristus, Johannes, nær. Han faller til jorden som død, men Jesus legger sin høyre hånd på han og sier, frykt ikke. Jeg er den første og den siste og den levende. Johannes, skriv. Synet, det du så, Det vil jeg knytte til det vi I dag kaller kapittel 1 I Johannes åpenbaring. Innledningskapittel, om du vil. Det første vi har. Kapittel 1, synet av den oppstandende Kristus. Men han skulle ikke stoppe med det. Skriv for det andre, det som nå er. Han skal skrive et budskap vedrørende sin egen samtid, vedrørende den tid som allerede nå en virkelighet. Det det vi kaller for samtidsboken I Johannes åpenbaring, og den finner vi I kapittel 2 og 3. Her må du gjerne lage en liten overskrift over kapittel 2 I Bibelen din, og så skriver du kapittel 2-3, kolon, samtidsboken. Alt det du leser I de to kapitlene, det gjelder konsekvent tilstanden som Guds folk opplever I verden her og nå, I tida fra pinsedag og fram til Jesus kommer og henter sine og vi opplever den første oppstandelse. Budskapet I samtidsboken gitt oss på en genial måte. Det gitt oss I 7 forskjellige sendebrev, som det kalles. 7 brev I tallet, som skrevet til Efesus og Smyrna og Pergamon og Thyatira og Sardis og Laodikea, Philadelphia og Laodikea. I disse 7 sendebrevene taler Jesus, Guds ord, til mennesker I den tid som nå Det kan vi lese. Og vi kan vite at det som her står, det nyttig lærdom, det veiledning I forskjellige viktige saker under de kår som allerede nå en virkelighet. Så kan en lese de 7 sendebrevene også som en skildring av hele kirkens historie. Altså slik at Efesus brevet det første, skildrer tilstanden I Guds menighet den første perioden fra pinsedag og framover. Og så avløses det av brevet til Smyrna, hvor det lidelsen og forfølgelsen og trengselen for Jesu navns skyld som det viktigste. Og så kan vi lese brev etter brev som en kirkehistorisk skildring av menighetens tid I verden fra pinsedag og fram til Jesus kommer. Det siste brevet skrevet til Laodikea, Laos betyr folk. Dikea en omskrivning av et verb som betyr å styre, folkestyre, altså demokrati, ville vi sagt. Skriv til menigheten I demokratiet. Og demokratiseringsprosess, det det vår verden har opplevd nå I de siste årene, de siste 10 årene. Kanskje Laodikea sendebrevets innhold et spesielt budskap til Guds barn I den tid som nå Da leser vi altså sendebrevene kirkehistorisk. Den ene måten kan leses, den andre måten kan leses, og begge deler nyttig lesning. Men det gjelder samtidsboken alltid sammen. Og da til slutt, det tredje Johannes fikk beskjed om å skrive, skriv det som skal komme etter dette. Altså etter det som nå så skal det komme andre tider og andre forhold. Og ser du I kapittel 4, I det første verset, så ser du hvordan boka selv gjør oppmerksom på, her kommer et stort vendepunkt. Deretter så jeg å se en dør var åpnet I himmelen, og den første røsten som jeg hadde hørt, tale til meg som en basun, altså det var røsten av Jesus, den oppstandende som hadde møtt han, den samme røsten sier nå, kom opp her. Og så inviteres Johannes inn I det himmelske. Og så får han se det ovenfra. Stig opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette. Fra kapittel 4 til kapittel 22, så møter vi framtidsboken I Johannes åpenbaring. Og det må du gjerne skrive som en overskrift over kapittel 4. Kapittel 4-22, kolon, framtidsboken. Og da vet du, det som her beskrevet, det gjelder tider og tilstander og begivenheter som har sin plassering etter den tid som nå Det bærende, eller det mest omfattende, knyttet til den perioden som kalles for trengselen. og etter hvert det som kalles den store trengsel. Senere hører vi noe om tusenårsriket, og så om en kort tid, og så om oppstandelse til endelig dom. Men alt dette der er det som skal komme etter dette. Og så rammes det inn av et himmelsk syn, kapittel 4 og 5. Det begynner med et himmelsk syn, og så kommer en masse skildringer av ting som skjer i denne verden, og så avsluttes det kapittel 21 med et nytt himmelsk syn. Og lenger enn det vil ikke jeg gå, for da blir det for mange ting å forholde seg til. Men har vi med så langt, så er vi på vei inn i å få kontakt med, og oversikt over, og hjelp til å forstå hva er det for noe, det som står i det profetiske ordet i denne boken. Fikk du tak i det? Skriv det du så. Skriv det som nå er. Skriv det som skal komme etter dette. Innledning, samtidsbok og framtidsbok. Og her har altså Gud selv sagt, salig er den som leser. Salige er de som hører. Og som tar vare på. Hva hjelper det om jeg leser, om jeg hører, hvis jeg ikke tar vare på? Salig er den som leser, de som hører det profetiske ord, og som tar vare på det som her står skrevet. Og la oss si til hverandre til slutt, hvis begrunnelsen gjaldt den gang, for tiden er nær, så er den begrunnelsen enda viktigere denne tirsdag formiddagen på Frekhaug. Hør nå. Ingen har hatt så kort tid igjen til Jesus kommer for å hente sine som vi har i formiddag. Ikke noe bibelkurs har vært arrangert i denne verden så nær Jesu gjenkomst som dette bibelkurset. Vi er nærmere nå enn vi har vært noen gang. Var det viktig å lytte til det profetiske ord før, så er det enda viktigere nå. Les, lytt, ta vare på og gled deg. Se, jeg kommer snart, sier Jesus. Og når han kommer, ja, så er det gleden i gledens land som venter. Jeg har lyst vi skal avslutte timen med en sang i sammen. Å glede stor som Herren gir alt her på denne jord. Jeg tror det er 62, men jeg må sjekke det.